Rēzeknē Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zēmuļs tikās skolēni no Latgales reģiona, kopumā 42 komandas, katra no tām paveikusi vienu vai vairākus labos darbus.
Daugdas vidusskola ar diviem labajiem darbiņiem.
Kādus labus darbus esat veikuši?
Skolēnu pašpārvalde veic jau gadu no gada ļoti jauku vienu darbiņu. Mēs dodamies uz veco ļaužu pansionātu Atbeļdārs un tur mums ir sadziedāšanās, tāda pusstunda, stunda.
Kopā ar skolēniem no Daugdas vidusskolas ieradusies direktoras vietniece Irēna Maļkeviča. Viņa stāsta, ka pirms došanās uz pansionātu skolēni noskaidro, kādas dziesmas seniori vēlas dziedāt. Tiek izveidots dziesmu top 20. Nezināmās dziesmas jaunieši apgūst un dodas muzikālā atmosfērā kopīgi ar senioriem labi pavadīt laiku. Savukārt, otrs labais darbs ir vecvecāku pasākums. Arī tā jau kļūsi par skolas tradīciju.
To organizē sākumskola mūsu Daugdas vidusskolas. Tur uzņemās vairāk vai mazāk 4. Klase visus darbiņus. Tad viņi gan ielūgumus gatavo, gan ļoti skaisti sagaida vecvecākus, vecmāmiņus, vectētiņus. Un tad sniedz koncertu, tad tur papēta kādas rotaļlietas bijušas un prezentācijas uztaisa. Tas parasti mums ir viss apmeklētākais pasākums skolā.
Labie darbi ir dažādi. Piemēram, skolēni dzīvo vidē draudzīgi, izgatavo putnu būrīšus, sakop skolas apkārtni, palīdz līdz cilvēkiem. Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas 12. Klases skolnieks Toni Angelo Fernandes iepazīstina ar savu skolas veikumu.
Mums ir tagad tā ceriņu alejas stādīšana, kur mēs turpinām kā skolas tradīciju. Tātad katra nākamā klase, ja pirmā klase, tagad stāda savus ceriņus. Un tādējādi arī mūsu skolas absolventi, atgriežoties skolā, tad varēs palepoties, redzot, skatoties uz savu jaunu izaugušo ceriņu krūmu. Mēs arī katru gadu vācam tātad barību suņiem, gan arī rotaļlietas, gan guļam vietas un braucam uz Rēzeknes dzīvnieku patversmi. Un arī sadarbībā ar mūsu Kaunatas jauniešu centru Buras un mūsu vadītāju Ligitu Joksti Bagdānovu mēs Ziemassvētkos un Lieldienās dodamies pie vientuļajiem pensionāriem Kaunatā, apciemojam viņus.
Lai gan arī ikus soļi var paveikt nelielu mazo darbu, kas padara ikdienu pozitīvāku.
Ļoti daudz labu darbu mēs veicam ikdienā neapzinātu darbu. Jā, pat tas pats sveiciens, tā sasveicināšanās jau ir labs darbs no mūsu puses, tāpēc tos uzskaitīt visus nevar. Tā kā labie darbi mums notiek katru dienu.
Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons ir viens no Latvijas valsts simtgades pasākumiem. Tā mērķis sekmēt bērnu un jauniešu piedarību savai skolai, veicināt pilsonisko līdzdalību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Pasākuma iniciators valsts izglītības satura centrs. Turpina centra neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.
Pagājušajā mācību gadā Latvijā visos reģionos notika semināri, diskusijas, mācības skolēniem par līderismu, skolotāju sagatavošana, lai palīdzētu strādāt ar līderiem. Un šogad, šajā mācību gadā, kas ir būtībā 18. Gadā, mēs sākām labo darbu festivālu. Tas ir tas, ko skolēni ir labu paveikuši Latvijai.
Labie darbi tiek veikti nevien sagaidot Latvijas valsts simtgadi. Daudzās skolās šādas aktivitātes kļūšas par tradīciju. Kā pārliecināt pasākuma dalībnieki, darīt labu ir vienlīdz nepieciešami kā pašiem darbu veicējiem, tā arī saņēmējiem.
Mēs gūstam tādu prieku uz visu dienu, paveicot šo darbiņu. Tie bērni vienmēr starojušas, maidīgi, un arī, teiksim, seniori vienmēr gaida, pamāja, gaidīsim vēl un nāciet biežāk, un tā diena viņiem ir gaišāka, protams. Un vecvecāki, viņi jau atbalsta savus bērnus un nāk katru gadu, un gadu no gada, kad tā būs tas pasākums, vienmēr apveicājas.
Tu esi izpalīdzējis cilvēkam, tu esi padarījis cilvēku priecīgāku un redzot smaidu viņa sejā, pats sāc smaidīt un tu saproti, ka tu esi izdarījis kaut ko vērtīgu.
Jāteic, nākamā gada pavasarī labo darbu maratona dalībnieki tiksies noslēguma pasākumā Rīgā. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.